Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Biserica Noului Testament, mai exact biserica din primul secol al erei creștine, a uimit lumea de atunci prin rapiditatea cu care s-a extins nu doar în Asia, ci și în Europa și Africa. O explicație acestei dezvoltări ar putea fi și grija față de nevoiași, o preocupare din care primii creștini se pare că au făcut o prioritate. Au trecut aproape 2000 de ani și porunca de a ne aduce aminte de cei săraci încă răsună, trezind conștiința uneori adormită a creștinilor moderni. Vom discuta astăzi despre cum și-a arătat Biserica Noului Testament grija față de cei nevoiași și de ce ne este model pentru prezent de asemenea. Au răspuns invitației noastre următorii domni. Bine ați venit, domnule Tiberius Georgescu.
Bine v-am găsit.
Prima dată la Școala Cuvântului.
Exact.
Ne bucurăm foarte mult.
Dar nu ultima.
Dar nu ultima.
Să sperăm.
Mulțumesc de asemenea domnului pastor Daniel Nițulescu pentru că ați venit.
Bine v-am găsit, mulțumesc și eu.
Și domnului Marian Mihai, un obișnuit al emisiunii noastre, bine ați revenit.
Mulțumesc frumos.
Așadar, discutăm despre slujirea nevoiașilor în Biserica Noului Testament ca model pentru biserica actuală sau pentru noi creștinii din secolul 21. O primă întrebare de ordin introductiv este aceasta. Ce loc considerați că ocupă grija față de săraci în biserica actuală sau în preocupările bisericii actuale? Atunci a fost o prioritate în primul secol. Mai este așa în prezent? Cum o vedeți, această preocupare pentru săraci în biserica de azi?
Vă rog. Sunt chiar doctrine sociale pe care, de care se ocupă anumite institute teologice. Acum depinde, de la biserică la biserică putem vorbi despre preocuparea față de săraci. Nu vorbim neapărat de biserică ca instituție, ci vorbim de biserică ca loc unde oamenii se adună și plănuiesc anumite activități. Cred că sunt creștini implicați în, nu neapărat, nu mai vorbim doctrina socială, ci în slujirea celor în nevoie. Și după cum bine știm, Biblia ne descoperă faptul că judecata finală va avea loc și în privința aceasta, o face și cu privire la acest aspect și anume la implicarea socială, slujirea celor nevoiași.
Mulțumesc!
Aș adăuga și eu faptul că în biserica mea cel puțin, care e destul de bine organizată, pe lângă departamentele, mă rog, obișnuite, care vizează slujirea tinerilor sau predicarea cuvântului și așa mai departe, este un departament de sine stătător care se ocupă tocmai de săraci, de binefacere. Și atât timp cât responsabilii din fiecare biserică locală își fac treaba, cu siguranță că merge, da? Și săracii simt prezența unei biserici creștine în preajma lor.
Deci la asta vorbiți despre o preocupare instituțională, da? Chiar dacă vorbim despre o biserică locală, nu doar despre biserică organizată la nivel național sau, mă rog, internațional. Deci există o preocupare în biserica locală pentru oamenii nevoiași. Mulțumesc!
Deci și instituțional, dar și mai ales la nivel personal, pentru că sunt oameni delegați, responsabili, care în mod voluntar se implică în slujirea săracilor și asta nu înseamnă că ei ajută pe săraci sau doar ei, ci au responsabilitatea de a mobiliza, de a motiva întreaga biserică pentru a ajuta pe cei care chiar au nevoie de biserica respectivă.
Dar comparativ, biserica de acum cu biserica din primul secol, în acest domeniu al slujirii celor în nevoie, credeți că poate încăpea o comparație? Adică între prioritățile bisericii de astăzi există și această preocupare? Sau e pe undeva pe locul al 14-lea? Cum
dacă
vedeți?
Ar fi să comparăm biserica actuală cu biserica primară, biserica din primul secol, diferențele sunt uriașe și din punct de vedere al efervescenței spirituale și al efervescenței misionare, dar și în ceea ce privește ajutorarea săracilor. Adică oamenii aceia chiar nu glumeau și erau dispuși să facă lucruri, să meargă foarte departe până chiar la a face sacrificii. Adică știm că oamenii își vindeau, cei care aveau posesiuni, efectiv își vindeau ogoarele și aduceau banii pentru ajutorarea celorlalți. Ori lucrul acesta astăzi e mai rar. Oamenii dau din surplusul lor, dar nu putem spune că biserica astăzi nu mai face, nu mai ajută. Exact cum au spus și colegii mei. Adică există totuși activitate de binefacere, dar n-aș putea să o pun pe același nivel, că de fapt asta a fost întrebarea, n-aș putea să o pun pe același nivel cu ce s-a întâmplat în biserica primară.
Mie personal mi s-ar părea greșită comparația și nu v-am întrebat ca o capcană.
Aș vrea să mai spunem ceva. Totuși, nu putem compara din multe puncte de vedere.
Asta spunem.
Asta voia să spuneți.
Da, sigur.
Ok. Biserica de acum cu biserica de acum 2000 de ani. Pentru că și lumea este alta. S-a schimbat. Și din acest punct de vedere nu trebuie să ne simțim tot timpul inferiori celor din primul secol. Nici superiori. Practic nu trebuie să ne comparăm cu ceilalți, ci trebuie să ne comparăm sau să ne raportăm la revelație, la cuvântul lui Dumnezeu și la invitația lui Dumnezeu de a gusta fericirea modului de viață creștin. Că despre asta vorbim până la urmă. Și din acest punct de vedere, și atunci erau creștini generoși și astăzi sunt oameni care se dedicau cu totul și, iată, cum citim în Faptele Apostolilor, Iosif, un anumit creștin, își vinde un ogor pe care, vinde ogorul pe care l-avea și aduce banii, îi pune la picioarele apostolilor. E un gest extraordinar. Și astăzi se întâmplă astfel de lucruri, da? Își vând oamenii apartamentul și o parte din banii donează sau integral sau... Deci nu aș merge pe astfel de comparații și tot timpul să spunem că noi nu mai suntem cum, nu suntem așa cum erau primii creștini. Ei, nici primii creștini nu erau toți nemaipomeniți de evlavioși, după cum
am înțeles. Nu m-am referit
Scriptura.
În primul rând la dimensiunea implicării, da. Pentru că evident nu se poate compara. Pe atunci exista poate singurul departament al bisericii, era cel al slujirii celor nevoie sau al diaconiei. Pe câte vreme astăzi sunt foarte multe departamente. Dar, ca preocupare, ca interes pentru acești oameni, aici poate că am învățat lecții importante dacă am privit la primii creștini. Asta spun.
Da, aș spune că în prima generație, sau mă rog, primii ani după Hristos, erau foarte centrați primii creștini, concentrați pe tot ceea ce însemna Iisus Hristos și învățătura Lui. Stăruiau, spune Faptele Apostolilor, ei stăruiau învățătura apostolilor în rugăciune și așa mai departe. Și în contextul acesta se fac și referirile la binefacere. Cu alte cuvinte, nu erau atât de ispitiți cum suntem noi într-o lume foarte secularizată. Nu vreau să ne scuzăm pe noi, ci vreau să spun că totuși ne aflăm în primul secol destul de aproape de momentul înălțării Domnului Hristos la cer și de Marea Trimitere, iar speranța revederii lui Iisus era destul de vie. Și așa se face că erau destul de concentrați pe ce însemna viața creștină, evlavioasă, lucrurile cele mai importante din viața unui creștin. Astăzi suntem ispitiți și de multe ori cădem în această capcană a diavolului de a spune viața e complexă, e grea, lumea este așa de complicată încât n-avem timp să ne ocupăm doar de binefacere, de iubire, de tot ce înseamnă viață creștină autentică. Trebuie să ne ocupăm și de cele vremelnice.
Mulțumesc. Da, în prezent, da. Poate ați observat și dumneavoastră, în mod sigur ați observat, nu poate, că în lumea occidentală, inclusiv în România, creștinismul a început să-și piardă din influență. Cauzele sunt și multiple și complexe. Însă, întreb retoric, nu credeți că una dintre cauze ar putea fi și această preocupare diminuată față de cei în nevoie, așa cum era cazul în biserica primului secol? Întreb retoric.
E retorică, dar aș da un răspuns totuși. Acum mi-a venit în minte o preocupare a unor mari specialiști din domeniul științelor sociale cu privire la fericire. Fericirea, în ce măsură noi putem deveni mai fericiți, da? Și care sunt mecanismele care conduc către fericire. Și în contextul acesta, printre concluziile specialiștilor, apărea și aceasta, că binefacerea, dedicarea unui timp, alocarea unui timp special pentru a face acte de caritate, sporește, crește nivelul stării de bine și al fericirii al indivizilor implicați în astfel de comportamente. Ceea ce e nemaipomenit. Deci oamenii efectiv, specialiștii, au cercetat, au analizat realitatea de pe teren, pe categorii sociale foarte diferite, populații diferite și din țări diferite. Și astfel, practic, ni se confirmă că, de fapt, tot ceea ce ne învață Sfânta Scriptură nu este decât o rețetă a fericirii. Când Mântuitorul și Apostolii în Scriptură ne invită să nu îi neglijăm pe săraci, să nu uităm binefacerea, de fapt, ne invită la fericire.
Am înțeles, mulțumesc. Dacă aveți vreo remarcă?
Cred că răspunsul e afirmativ la întrebarea dumneavoastră. Pentru că în lipsa de implicare în ajutorarea celor nevoiași, în același timp este o marcă a lumii secularizate în care trăim, care afectează efectiv și creștinismul și implicit influența lui devine mai mică. În același timp, lucruri care au pornit ca spitale misionare, de exemplu, întemeiate de biserici creștine, astăzi sunt, nu mai au nimic în comun creștin cu... în ele. Sunt pur și simplu conduse de asociații laice. Adică lucruri în care creștinismul era vârf, acum sunt preluate de către societăți laice sau de către persoane laice care n-au comun cu creștinismul. Adică putem spune că standardul a fost ridicat foarte mult de creștinism și acum a fost preluat de societatea laică.
ONG-uri?
Poate ONG-uri. Sau
da, bun, dacă au preluat ONG-urile această lucrare, înseamnă că noi creștinii, la nivel personal sau poate chiar instituțional, nu trebuie să mai facem nimic?
Când citesc, încerc să descifrez aceste instantanee din Fapte 2 despre Biserica Creștină, ai impresia că te duc undeva în zona imaginarului, în zona utopiei, într-o zonă a fantasmelor, însă noi știm că felul în care se descrisă comunitatea creștină era Ievea și este un model pentru noi. Mai știm faptul că, legat de acest aspect, popoarele își doresc de obicei să-și construiască anumiți strămoși iluștri, imaginari, chiar tocmai pentru a face referire la ei atunci când au nevoie să sărbătorească, să celebreze sau să au nevoie de curaj.
Deci spuneți că aceasta este mitologia noastră
nu, creștinilor? Nu este mitologia. Aici vreau să ajung cu remarca mea. Nu este mitologie, este o descriere adevărată. Problema este că, așa cum am uitat și colegii din platou, astăzi n-aș vrea să facem o comparație între acești iluștri creștini, care n-au fost perfecți, ca să, în paranteză fiind spus, n-au fost perfecți, însă cred că societatea astăzi, cu toate minusurile și plusurile, are nevoie să zicem, și biserica, să meargă un pas mai departe, să zicem un pic mai sus, pentru că preocuparea pentru cei săraci, apropo, au devenit la un moment dat, chiar vorbindu-le în termeni așa mai moderni, persoanele cu dizabilități, pentru unele persoane știu că sunt o piedică, sunt o povară psihică, sufletească, cu care această societate este împovărată.
Poate așa consideră societatea sau o parte a societății.
Nu generalizez, nuanțez, nu toată societatea, nu toată biserica, însă ei pot deveni pentru noi, din cauza acestor dizabilități, o...
Și aceasta să fie motivul pentru care biserica nu se implică mai mult în ajutorarea lor?
Acesta este un motiv, secularizarea lumii în care trăim, dar n-aș spune că suntem atât de mundani, atât de secularizați, încât biserica nu mai face nimic.
Bun, nici nu cădem în capcana acuzării.
Mai bine să nuanțăm, pentru că da, genezarea este păcătoasă.
Evident, și nu ne-am propus aici să acuzăm biserica actuală, indiferent ce orientare ar avea ea. pentru că nu face anumite lucruri pe care le-am așteptat noi să le facă. Poate că ceea ce spunea Mântuitorul să nu facă stânga, să nu știe stânga ce face dreapta, se aplică în mare măsură și astăzi. Însă, întreb dacă în prezent, pentru că toată lumea vorbește în termeni elogioși de acea biserică, biserica primară, biserica apostolică, biserica primului secol, dacă în prezent ar mai fi posibil așa ceva, să fie, de exemplu, cum scrie aici în Fapte, capitolul 2, oameni care să aibă toate deopște, oameni care să se ajute unii pe alții, oameni care să nu se teamă de ziua de mâine pentru că nu vor avea ce să pună la copii pe masă, pentru că în mod sigur se va găsi cineva care să vină și să le întindă o mână de ajutor. Mai este posibil așa ceva? Adică această biserică descrisă aici în cuvintele acestea, repet, Fapte 2, 42 la 47, ei stăruiau învățătura apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște, își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecare și așa mai departe. Este o societate utopică aceasta? Mai e posibil sau va fi posibil?
Teoretic, orice e posibil. Practic, rămâne de văzut. Pentru că inclusiv acest experiment pe care îl avem relatat aici în Fapte...
De ce spuneți experiment?
Îmi place să-l numesc experiment. Pentru că, din păcate, nici el nu a ținut prea mult. Și observăm, citim Faptele Apostolilor, observăm că tocmai la această a avea de obște, a împărți lucrurile, cum spune foarte frumos, după nevoile fiecăruia, a creat probleme chiar atunci. Iar acest model, ca să nu-i zicem experiment, iar acest model, avem din izvoarele istorice, înțelegem că nu a durat prea mult în biserica primară, pentru că efectiv, până la urmă, au apărut disensiuni la capitolul acesta. În același timp, ceea ce se întâmplă aici nu este un accident. Este o consecință a lucrării, a influenței Domnului Hristos pe pământ, a consacrării acelor oameni, care a dus la o părtășie și o întrajutorare extraordinară. Eu cred că societatea actuală are nevoie disperată de așa ceva. Cred că ar fi o soluție, dar nu aplicată cu mentalitatea seculară, pentru că lucrul acesta duce la dezastru.
Mulțumesc, vă rog.
Aș face legătura între ce ați întrebat mai devreme și ONG-uri. Pentru că de multe ori găsim ca scuză că nu ne implicăm în tot felul de acte de caritate, de binefacere, lipsa timpului în primul rând și apoi complexitatea nevoilor și problemelor oamenilor. E bine, ONG-ul poate fi o ocazie, o oportunitate pentru voluntariat. ONG-ul se ocupă cu identificarea nevoilor, a cazurilor și așa mai departe, iar eu, ca voluntar, lunea sau joia sau duminica sau când îmi programez, mă duc acolo și îmi aduc aportul, contribuția. Ei, când mai mulți indivizi sau membri ai unei biserici sunt implicați în mod organizat, iată că binefacerea are loc. Și este tot ce e bun vine de la Dumnezeu. Este o formă de slujire a bisericii, că până la urmă și un ONG poate fi tot o parte a unei ONG-ul poate fi format din oameni credincioși, creștini. Nu trebuie să fie neapărat reprezentată o biserică într-un act de binefacere, ci indivizi, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și își iubesc semenii, fie prin intermediul ONG-urilor, fie prin intermediul proiectelor organizate de către o biserică locală sau națională, sunt implicați. Asta e tot ceea ce contează.
Deci,
omul să slujească.
Nevoia oamenilor trebuie să primeze, nu neapărat imaginea celui sau instituției care face actul de binefacere sau de caritate respectiv. Mulțumesc pentru această precizare. Cred că este un act nobil să nu bați toba atunci când faci ceva bun pentru societate sau pentru oamenii care au nevoie. Însă, ce anume credeți că îi determina pe credincioșii din primul secol să meargă până acolo încât să-și vândă proprietățile pentru a împlini sau a suplini nevoile confraților de credință. Adică astea sunt gesturi pe care astăzi cineva poate le face din surplus, cum deja ați menționat. Dar poate că erau unii care chiar vindeau tot ce aveau și așa și spune. Vindeau tot ce aveau și împărțeau cu ceilalți. Ce i-a determinat?
Dacă nu este Duhul Sfânt care mobilizează o astfel de comunitate, un astfel de chibuț, ar spune evrei, atunci putem da loc la excese, la anumite derapaje care pot avea loc. Dacă nu te îndeamnă Dumnezeu să faci un asemenea gest, referitor la întrebarea anterioară, dacă se va mai repeta istoria aceasta, este posibil la oarecare microsocietate, dacă vreți, se întâmple și mai ales la nivel individual, însă trebuie să fii determinat de Dumnezeu să faci gestul acesta. Altminteri, v-am spus, există tot felul de dezaxări. Tot așa, la nivel micro, putem da anumite situații, oferi anumite situații în care oamenii mânați de, ce știu, o vervă neînțeleaptă, de un entuziasm nesfințit, au făcut anumite gesturi regretabile. Dacă nu-i Duhul Sfânt în spatele acțiunii respective, atunci nu cred că este sănătoasă.
Credeți că i-a îndemnat cineva, apostolii, de exemplu, Petru sau Ioan sau, știu, Pavel, să-și vândă ogoarele? Sau ruda acestei întrebări ar fi, dumneavoastră ca pastori, ați încuraja sau ați îndemna pe credincioșii din bisericile dumneavoastră să facă astfel de gesturi?
Eu, din câte știu, nu sunt astfel de recomandări în Scriptură, însă ele sunt prezente în istoria noastră creștină, sunt destui clerici sau tot felul de învățători care, cred eu, își manipulau enoriașii astfel încât să beneficieze de pe urma lor. În Scriptură nu ni se recomandă să vindem totul, da? Și pentru că doar astfel putem să dovedim că suntem creștini. Ci ni se recomandă să iubim cu toată inima pe Dumnezeu, iar iubirea este, bineînțeles, asociată și cu înțelepciunea de a administra ceea ce avem, astfel încât să fie în beneficiul nostru și al cât mai multor oameni din jurul nostru.
Da. Haideți să facem o presupunere care poate părea corectă și posibil să fie corectă, nu pentru că o spun eu acum, ci cred în ea. Să presupunem că acei creștini din primul secol au crezut cu tărie că Domnul Iisus Hristos va veni repede, va veni în generația lor. Pavel era unul dintre ei. El spunea, noi cei vii care vom fi rămas vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Vorbea la persoana întâi plural. Deci dacă ei au crezut că Domnul vine repede și în consecință nu țineau la lucrurile materiale și le-au vândut ca să împartă cu cei săraci, cu cei care erau lipsiți din ceea ce aveau ei, au făcut o greșeală că s-a întâmplat lucrul acesta? Domnul n-a venit, iată, nici până astăzi, au trecut 2000 de ani. Au greșit?
Da, acum depinde din ce perspectivă privim. Dacă privim din perspectiva egoismului uman, a goanei după înavuțire, e o problemă că, într-adevăr, oamenii aceia au pierdut, pentru că, vedeți, Scriptura nu ne dă detalii suplimentare ce s-a întâmplat mai departe. Nu știm. Deși ar fi interesant să vedem ce s-a întâmplat cu oamenii aceia care și-au donat averile, ce s-a întâmplat cu cei care au beneficiat după urma lor. N-avem de unde
să știm.
Păi
de beneficiat au beneficiat toată comunitatea, că
da,
se împărțea la toți.
Dar ideea este că, datorită generozității unor oameni, alți oameni au putut să supraviețuiască și să primească speranță și să se încreadă în Mântuitorul. Acum, e dificil de stabilit, dar eu cred că ceea ce s-a întâmplat acolo nu a fost o greșeală. Faptul că, și eu cred, nu doar că ei aveau convingerea că Mântuitorul va veni în acea generație. Și dacă ar fi știut că Mântuitorul nu vine în acea generație, ei tot ar fi făcut același lucru, pentru că rădăcinile lor se aflau în însăși Evanghelii. Faptele Apostolilor nu era scrisă. Și ei acolo erau ancorați, ei în Evanghelie erau ancorați, erau ancorați în exemplu Mântuitorului, care spunea, vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi și fiul omul nu are unde să-și plece capul. Iar din rapoartele istorice nu știm ca apostolii să fi făcut avere în urma faptului că au condus, în urma donațiilor și a ceea ce s-a întâmplat. Adică
la un moment dat ei chiar s-au retras din a gestiona împărțirea ajutoarelor respective.
Adică au vrut să se dedice doar cuvântului, iar partea cealaltă a fost oferită administrării unor oameni înțelepți și credincioși.
Mulțumesc. Trecem la o altă perspectivă, de la planul general, colectiv al bisericii, la cel personal. Pentru că aici, în Faptele Apostolilor, se vorbește despre o anumită persoană, probabil că între cei din generația sa a fost specială această persoană, e vorba despre Tabita. O femeie din Iope scrie despre ea în capitolul 9 din Faptele Apostolilor. Citez versetul 36. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire înseamnă Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au spălat-o și au pus-o într-o cameră de sus, mă rog, detalii urmează despre moartea și învierea ei de către Apostolul Petru, învierea. Vreau să vă întreb, dincolo de aceste detalii ale morții și învierii Tabitei, ce lecție de viață ni se transmite prin exemplul ei? De ce apare Tabita aici, în textul biblic?
După cum era și numele, care tradus înseamnă gazelă, între nume, picioarele îi alergau iute către fapte bune.
Metaforic vorbind acum. Gazelă...
Da, metaforic, sigur, metaforic vorbind. Făcea fapte bune, binefaceri, drept pentru care numele ei a rămas în memoria generației ei, chiar și atunci după ce a murit. Aceasta invocând faptele Tabitei pentru, poate că și pentru a se întâmpla o minune. Am citit o carte despre... Încerc cumva să revin într-o actualitate, nu e chiar actualitate, dar la începutul secolului 20, undeva pe malul Bosforului, în Turcia, Micul Diamant se numește persoana spre care vreau să vorbesc, Diamondola Chianides. Seamănă foarte mult istoria ei cu istoria Tabitei. A slujit înainte de genocidul armean în Turcia, apoi în Grecia, a ajuns pe Statele Unite. A fost întemnițată de mai multe ori, judecată de muftiu, a dat mărturie pentru Dumnezeu, a convertit cu ajutorul de multe persoane, a făcut foarte multe fapte bune și la un moment dat a murit. Nu era foarte, probabil că între 20 și 30 de ani avea când a murit. Pastorul Diram, care el însuși fusese un convertit al Domnului prin ea, a venit în sediul bisericii de pe malul Bosforului, a întrebat pe celelalte fete ce face Diamondola. Era o vreme în care ciuma bântuia, oricum o boală, nu știu exact, că ciuma bântuia în Turcia. Și fetele au spus, Diamondola a murit, Micul Diamant a murit. Pastor s-a dus lângă patul unde era Diamondola, era întins în pat și a spus, credeți voi că Diamondola poate să... Să fie adusă la viață și le-au spus, dar Biblia așa spune, noi credem. S-a rugat, exact cum a făcut Petru în Fapte, capitolul 9, și a fost readusă la viață această femeie deosebită. Aducem cumva în actualitate această, între ghilimele, utopie, aceste exemple, poate spune mistificate. Dom'le, a fost atunci, s-a întâmplat, noi nu mai trăim asemenea lucruri.
Totuși, în zorii,
modernității, exact, la începutul secolului 20 s-a întâmplat și cred că nu este singurul caz.
Mulțumesc că vreau să interveniți.
Cred că Tabita era un creștin autentic, respectiv un creștin fericit. Revin la studiile la care făceam referire anterior, care nu au fost făcute dintr-o perspectivă religioasă, ci doar se încerca să identificarea factorilor care aduc fericirea. Și o altă concluzie era că actele de caritate efectuate cu regularitate produc o stare de bine și fericire care se menține pe termen lung. Iar oamenii astfel fericiți sau mai fericiți, da, au relații sociale mai bune cu cei din jurul lor, în comparație cu cei nefericiți. Așa o văd pe Tabita. Se implica în acte de binefacere, era împlinită, fericită prin ceea ce făcea, pentru că mergea pe mâna lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credea că ceea ce Hristos i-a învățat pe oameni este adevărat și este rețeta unei vieți fericite și autentice. Rezultatul era că era fericită, iar oamenii din jurul ei erau de asemenea mai fericiți. Așa se face că atunci când a murit Tabita, atâția au venit cu produsele făcute de Tabita, plângând și arătând atâta, manifestând regretul pentru pierderea unui om care a produs atâta bine și a făcut atâta bine și a produs atâta fericire în jur.
Mulțumesc! Da. Tabita este în prezent denumirea unui departament al bisericii noastre și vreau să vă întreb cu ce se ocupă în prezent acest departament, care este sfera lui de acțiune, ce face concret și dacă se simte într-adevăr că Tabita trăiește în biserică și în societate. Știe cineva de ea? Sau spun o noutate, cel puțin pentru prietenii care ne urmăresc acum, poate că am pronunțat ceva straniu.
Depinde acum și de comunitatea, de localitatea și de biserica locală. Putem da exemplu în Ploiești, spre exemplu, da? Sau în județul Prahova. Cunosc o biserică locală care s-a mobilizat pentru a ajuta un spital cu tot ce însemna lingeriile din acel spital.
Deci iată un fel de Tabita
serioasă,
modernă.
Exact pe departamentul Tabita se făcea acțiunea aceasta. În spitale erau uzate cearceafurile, rupte și așa mai departe. Și ei au zis, hai să facem bine ăsta. De asemenea, într-o altă biserică locală în Constanța, de ani de zile, o echipă de croitorese se întâlnesc cu regularitate și fac tot felul de confecții prin care ajută categorii diferite de oameni. Și exemple pot continua.
Mulțumesc că ați amintit de aceste exemple practice, aveam nevoie și tocmai de aceea v-am și întrebat. Vă rog.
Dacă te duci undeva și spui că vii din partea departamentului Tabita, oamenii care sunt neavizați întreabă, dar ce e aia Tabita? Numai că, așa cum s-a mai amintit, nu numele e important, ci important este impactul, influența și ce rămâne în urma activității unui asemenea departament. Iar exemplul acestei femei este grăitor.
În epistolele sale, mulțumesc pentru răspuns, în epistolele sale, apostolul Pavel a făcut apel la credincioșii dintr-o anumită regiune geografică, de exemplu în Europa, pentru a ajuta pe creștinii dintr-o altă regiune geografică, Asia, de exemplu, unde era foamete, unde era lipsă. Mai funcționează acest model și în prezent? Și dacă da, cum? Vă rog.
O să încerc, cum zic italien, să aggiornez, să aducem în actualitate întrebările dumneavoastră. Am fost cu un grup de pastori și alte persoane în mai multe slujiri, inclusiv cu dumneavoastră în anumite echipe. Și bisericile în România au făcut apel pentru a susține nevoile bisericilor din afara țării, de exemplu, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Africa, în mai multe locuri din Africa. Apelul acesta a declanșat o mare așa de bucurie când oamenii au venit și au susținut financiar, pentru că în felul acesta pot fi ajutați ceilalți de peste mări și oceane. Și un entuziasm...
Sau poate chiar de lângă noi, că nu sunt foarte departe.
Da, cum ar fi... Da, și un entuziasm care al minterii nu ar fi declanșat de nicio achiziție personală sau o reușită personală. Pot să spun în mod deschis că astfel de activități, asemenea acelea de care vorbeați când creștinii din Macedonia, de exemplu, sau din alte zone ale Europei, au susținut acum 2000 de ani pe creștinii din Ierusalim, care treceau printr-o mare cumpănă financiară.
Și culmea este că Apostolul Pavel spune că aceștia au dat din sărăcia lor lucie.
Lucie, exact.
Adică... Lucie. Nu aveau nici ei, cine știe
păi,
ce.
Da, caritate, caritas, dacă nu greșesc, în latină înseamnă dragoste și binefacere. Dai din sărăcie lucie pentru că iubești, pentru că ai dragoste pentru
ceilalți. Chiar asta vreau să întreb acum. Ce pot dărui oamenii săraci sau bisericile mici pentru nevoile altora, după exemplul macedonilor din primul secol? Pentru că, de obicei, când ne gândim la dăruire, avem în imaginea noastră, în mintea noastră, oameni care au de unde da, dau din surplus și că nu simt acolo unde, de unde iau pentru a da altora. Dar oamenii săraci, cum pot să implice ei în dărnicia aceasta pentru alții care poate au mai mari nevoi decât ei?
Aș face referire la un principiu foarte important pe care Apostolul Pavel îl evidențiază. E foarte importantă atitudinea cu care faci ceea ce faci, indiferent de ce cantitate de bani sau de bunuri oferi. Da?
Apropo de cei doi bănuți ai văduvei.
Exact. Și astfel calitatea actului în sine. Și din acest punct de vedere, un sărac poate să facă mult bine oferind altceva decât bani. Mai exact, oferind din ceea ce are. Da? Poate avea mai mult timp, da? Și poate oferi din timpul lui o oră pe săptămână sau o zi pe săptămână sau cât decide fiecare, pentru a ajuta o cauză, da? Cum am spus, un proiect al bisericii sau un proiect al unui ONG sau un proiect al unui grup de vecini care vor să ajute pe cineva. Un sărac poate să se implice serios oferind din timpul lui sau din cunoștințele lui sau din abilitățile lui. Se poate implica în tot felul de acte de caritate reparând ceva. Poate cineva are nevoie să îi se repare o parte din acoperișul casei sau gardul sau bicicleta, da? O altă familie amărâtă poate face naveta, da, sau fac naveta cei din familie cu bicicletele, sau tata merge la serviciu 20 de km cu bicicleta și s-a stricat și nu se pricepe să repare, ei, săracul poate da un ajutor și repare, dacă are această abilitate. Și așa mai departe, adică un sărac poate face multe fapte de binefacere, cum de altfel poate face și un bogat.
Mulțumesc! Prietenii care ne urmăresc acum la televizor sau la radio ori pe internet, știu că în Biserica Adventistă se organizează colecte de bani, nu doar de haine sau orice ar reprezenta material ajutător pentru cei nevoiași. Întrebarea este, pentru lămurirea dânșilor, unde se duc acești bani? De ce se fac aceste colecte? Pentru cine se fac colectele respective? Cine beneficiază de asemenea colecte?
Colectele de obicei se fac cu țintă precisă. Și dacă e despre persoane dintr-o anumită zonă care, să zicem, au fost afectate de inundații și au pierdut tot ce aveau, se pot face și se fac asemenea colecte, fie în bani, fie în produse, care vor merge direct la oamenii aceia.
Dar de unde știu eu că banii pe care îi dau eu se duc direct,
da,
acolo?
Există un sistem al bisericii foarte precis și foarte transparent, în care se vede clar, poți să urmărești ceea ce s-a făcut.
Traseul banilor?
Se poate urmări traseul banilor, se poate urmări ceea ce se face, se dau rapoarte periodice. Există o organizație a Bisericii Adventiste numită ADRA, care se ocupă cu aceste lucruri.
Ce înseamnă ADRA?
Agenția Adventistă pentru Dezvoltare și Refacere.
Da. Mulțumesc, am simțit nevoia de o asemenea precizare, pentru că în mod cert, destui prieteni,
da,
care ne urmăresc, se întreabă, și noi adventiștii suntem cunoscuți ca acei creștini care strâng bani sau organizează colecte. Și e bine să știe oamenii că aceste colecte, așa cum am spus, sunt direcționate, traseul banilor se poate urmări foarte, foarte transparent și că ei ajung la destinație.
Aici e un aspect, să zicem, organizațional.
Da.
Dar este și celălalt aspect personal, în care oamenii, membrii ai bisericii, fac gesturi de binefacere pentru cei din jur și de multe ori aceste lucruri nu sunt cunoscute, pentru că merg pe principiul Scripturii, care este binevenit. Îmi amintesc de un caz, am citit de curând o istorie a unui membru al bisericii din Oltenia, care în perioada de foamete, efectiv, când refugiații din zonele Moldova sau Muntenia, de unde nu era, unde era secetă și nu s-au făcut cerealele și n-aveau efectiv ce să mănânce, veneau acolo și la primărie erau triați. Iar cei care erau de aceeași credință cu omul respectiv, efectiv primarul îi lua, și îi aducea la poarta omului, iar și îi spunea, uite, ți-au venit frații. Și de multe ori se întâmpla lucrul acesta exact înainte de sâmbătă, de ziua de odihnă, și omul, fără să știe dacă vine sau nu vine cineva, aveau pregătite mai multe mămăliși, că pâine era un lux. Efectiv, zice, după ce se termina weekendul, nu rămânea nicio mămăligă, oricât de multe ar fi făcut. Cert este că omul acela, deși nu era cu dare de mână un om bogat, dar niciodată n-a dus lipsă, pentru că aici e vorba și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu absolut, care poartă de grijă.
Și n-ar trebui să uităm niciodată lucrul acesta. Încă o întrebare, apropo de grija pentru, sau preocuparea pentru cei în nevoie. În Biblie scrie, de exemplu, un îndemn al Apostolului Pavel, citez din Roman 12, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Poate suna bizar pentru oamenii din lumea noastră atunci când aud să ajutăm pe sfinți. Da? Cine sunt sfinții aceștia? Și dacă sunt sfinți deja, de ce trebuie să ajutați? Ne explicați, vă rog?
Sfinții se referă în limbaj biblic la creștinii care au trăit în vremea aceea și care au fost, nu știu dacă ar trebui să intrăm în conceptul ăsta biblic, teologic, au fost declarați neprihăniți prin sângele Domnului, prin jertfa Domnului Iisus.
Nu neapărat, dar ne interesează să știm dacă erau oameni în carne și oase, erau oameni în viață.
Nu-i mistificăm, erau oameni adevărați, care au trăit exact în carne și oase pe pământ.
Și atunci era un grup select din comunitatea creștină, ci erau creștinii. Erau grupurile mari
de creștini. Concepția creștină despre sfinți este că ei sunt undeva în ceruri, ne închinăm acum la ei sau la icoanele lor și aici scrie să ajutăm pe sfinți când sunt în nevoie.
Păi e deja un contrast, o contradicție acolo. Sfinții n-au nevoie, nu? Sfinții aceia aveau nevoie. Clar că era vorba despre creștinii care erau oameni normali. Erau oameni normali.
Deci trăiau între...
Trăiau în comunitatea creștină, în, putem să o numim de emiș, în comunitate de chibuț sau în chibuț, oameni care trăiau, despre care spune Fapte 2, că aveau tot de obște, frângeau pâine, făceau bine.
Bun, mai sunt și astăzi asemenea sfinți care sunt în nevoie și ar trebui ajutați? Cine sunt, unde sunt, de unde sunt, nu vă cer nume acum, ci vă întreb doar că există această categorie numită sfinți, dar în nevoie. Sunt și în prezent așadar?
Orice om care se întoarce la Dumnezeu, da, prin pocăință, face un legământ cu Dumnezeu și intră în comunitatea celor mântuiți de Dumnezeu prin harul lui și prin credință, face parte acel om din categoria sfinților.
Deci nu sfânt ca natură, că este neprihănit, exact, imaculat, ci pus deoparte sau care face parte dintr-o familie a bisericii, da?
Exact.
Asta e sensul.
Exact. Și sunt sfinți pentru că Dumnezeu îi face sfinți, îi declară sfinți, puși deoparte, luați din lume, salvați și chemați pentru o viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Ei, astfel, orice om care intră în biserica lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, care încă se află pe pământ, poate trece și prin crize de natură financiară, materială sau de altă natură, fizică, dar de sănătate, și din această perspectivă și astăzi sunt destui sfinți care au nevoie de intervenția celorlalți sfinți. Da. Și Dumnezeu astfel ajută pe toți, și pe cei aflați în criză, dar și pe cei care descoperă bucuria slujirii, că practic asta vrea Dumnezeu, să descoperim ce frumos este să slujești, să ajuți pe cel care se află în nevoie, pe sfântul de lângă tine.
Mulțumesc, vă rog.
Există astăzi o evanghelie, un curent evanghelic foarte, care face foarte mult adepți, a mulți adepți, și se numește Evanghelia Prosperității. Și spune, tu dacă ești cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, n-ai voie să fii sărac, tu vei fi binecuvântat, vei avea de toate. Numai că această doctrină își are, această învățătură își are parțial rădăcinile în Biblie, în sensul că acei care sunt cu Dumnezeu sunt binecuvântați, dar acei care sunt cu Dumnezeu, la un moment dat, pot să treacă prin ceva care să îi ducă în postura în care să fie sărași. Și acum se pune întrebarea, de ce să-i ajuți? Până la urmă, dacă e cu Dumnezeu, înseamnă că e binecuvântat. De ce mai trebuie ajutat? Problema apare din alt aspect și aici este vorba de filozofia sau teologia binefacerii. Înseamnă, practic, tu îi dai unui om ceva, dar ce îi dai tu este ca și cum ai încerca să golești oceanul cu o linguriță. E infim. Totuși, scopul nu este să-i împlinești toate nevoile. Că aici zice, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Ideea care este? Să redai demnitatea. Omul acela are nevoie, care el este dărâmat fizic, dar poate să fie și psihic și spiritual. Și atunci are nevoie să-i fie redată demnitatea, să știe că este iubit și că cineva îi poartă de grijă și că Dumnezeu implicit, prin mâna celor care îl ajută, îl iubește și poartă de grijă.
Mulțumesc! Mă grăbesc puțin pentru că suntem aproape de încheierea emisiunii și nu vreau să ratez întrebările din ultima parte. Apostolul Iacov, fratele Domnului, descrie următoarea situație. Citesc din capitolul 2 al cărții sale, al epistolei sale, de la versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare traiului, la ce i-ar folosi? Ei, e o întrebare retorică, evident, pe care o pune Iacov, dar eu vreau să vă întreb, este o situație ipotetică pe care el a descris-o aici sau era una comună în timpul său și, evident, reciproc aceste întrebări, ar putea să existe o asemenea situație și astăzi?
Bineînțeles. Dacă vreți, o parafrazare interesantă a pasajului Bibliei pe care l-a citit dumneavoastră a făcut-o marele gânditor Schopenhauer, care spunea că compasiunea este baza întregii moralități. Da? Moralitatea se manifestă cel mai bine prin compasiune și prin actele de dăruire, de jertfire, de grijă față de ceilalți. Și aici aș vrea să menționăm pasajul biblic din Iacov 1:27, unde spune că religia curată, care o fi aceea, și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Iată ce afirmație măreață. Religia curată, vrei să ai acea religie nemaipomenită, curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl? Ai grijă de orfani, de văduve, de acele categorii sociale cărora tu le poți aduce un plus de fericire, de bine, prin jertfă. Asta e religia, da? Autentică.
Mulțumesc! Dacă nu mai aveți ceva de adăugat, vreau să menționez pentru prietenii care ne urmăresc că încă nu am avut timp să abordăm și subiectul despre atitudinea lui Iacov față de bogați, pentru că se pare că are niște adresări foarte tăioase aici în epistola sa. Ascultați acum voi, bogaților. Însă sunt în studiul biblic săptămânal pe care îl publică Biserica Adventistă. Eu vreau să vă întreb doar în încheiere un lucru, și anume, dacă Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta, da? Înseamnă că actele de caritate, de bunătate, de milostenie pe care le facem trebuie să rămână anonime, da? Suntem de acord aici.
De preferat,
da. De preferat. Bun, chiar dacă personal nu ne trâmbițăm bunătatea și actele de generozitate pe care le facem, cum credeți că ar trebui să se știe totuși despre acestea? Despre actele de milostenie pe care le fac creștinii? Ar trebui să se știe? Fără ca noi să o facem.
Faptele vorbesc de la ele însele. Ele însele vorbesc despre autor, chiar dacă cei care înfăptuiesc asemenea gesturi trebuie să rămână, cum zicea cineva, mari anonimi, care au făcut lucruri foarte frumoase, pline de generozitate și de bunătate. Ele vorbesc, să nu credeți că dacă cineva face asemenea fapte, rămâne chiar sub umbrela anonimatului.
Asta vreau să știu. Deci rămâne ceva ascuns?
Nu. Influența este molipsitoare și în bine și în rău.
Binefacerea poate fi startul pentru o adevărată cascadă de consecințe sociale pozitive, care nu pot rămâne neremarcate. Obiectivul nu este să se cunoască cine a făcut și să fie apreciat omul respectiv, deși recunoștința este binevenită și e necesară. Face parte din, dacă vreți, din lista de ingrediente pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru viață fericită, recunoștința. Însă obiectivul nu este ca să smulg recunoștința altora. Însă, inevitabil, faptele de binefacere vor fi cunoscute, dar mai ales sunt cunoscute de Dumnezeu. Însă aș vrea să mai adaug un element important, poate chiar practic. Cred că fiecare om a făcut un bine, cel puțin, sau face bine în general în viață. O recomandare pe care o fac specialiștii și Biblia, de aceea insistă atât de mult pe religia practică, pe iubirea care se manifestă în multe feluri, într-o varietate de forme. O recomandare de asemenea și în urma cercetărilor ar fi aceea că e bine să avem o regularitate în practicarea binefacerii. Nu când se ivește ocazia, dai peste un amărât, îi dai un ban sau îi faci o faptă bună și gata. Sunt binevenite și acelea. Dar dacă punem deoparte un timp săptămânal, lunea după amiaza sau într-o zi oarecare, da, vreau să fac un act de caritate. Deci ca mod de viață, ca obicei, este un ingredient extraordinar pentru o viață împlinită. Deci beneficiile sunt pentru dătător foarte mari și, bineînțeles, și pentru primitor. Și, de asemenea, ingredientul acesta trebuie dezvoltat sau trebuie adăugată și varietatea actelor de binefacere. În fiecare săptămână să faci alt fel de acte de binefacere. Da? Că se poate binele manifesta în multe feluri.
Vă mulțumesc pe scurt că trebuie
doar foarte scurt, se vorbește în zona sociologiei și asemenea social de excluziune și incluziune. Aș vrea să menționez că atât bogații cât și cei nevoie nu în lumea noastră pot fi o anumită categorie poate fi exclusă, însă în biserică își găsesc locul unii cât și ceilalți.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, vă rog.
O întrebare de aici din studiu, care zice așa: dacă ai trece neființă, s-ar simți lipsa contribuției tale și ar fi de plânsă la fel ca slujirea ta bitei?
Întrebare retorică, evident.
Bineînțeles.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. În măsura timpului și a disponibilității, vă mai aștept cu drag și într-o altă ocazie.
Mulțumim.
Dragi prieteni, dărnicia nu este despre a da bani celor săraci, ci despre a simți bucuria de a dărui, regăsindu-ne umanitatea asaltată și lovită din toate părțile de mesaje și modele false care fac apel la bunăstarea personală. Domnul Iisus a spus că este mai bine să dai decât să primești, iar cine a experimentat personal știe că este adevărat. Vă invităm să faceți acest experiment, indiferent la ce biserică mergeți, ori dacă mergeți sau nu la biserică. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!